Jy is steeds ingeskakel by RSG Geldsaake. Dit is nou so 21 minute voor 6 en tyd vir ons algemene beleggingssegment. Beleggers wat enige algemene vrae aan ons paneel wil stel, is welkom om dit vir ons te SMS na 45889. 'N SMS kos R1.50. Ek herhaal die nommer 45889. Beleggingsstrateeg by ETF SA Nerina Visser en finansiële beplanner by PSG Ferry Glen Amelia Morgenrood is slag gereed om vrae te beantwoord. Nerina, ons het vroeër oor afleggings in die banksektor gesels. Nou posbesnoeiings was die laaste klompie maande eintlik nogal 'n algemene verskynsel ongelukkig in ons Suid-Afrikaanse ekonomie. As 'n mens nou in die baie ongelukkige posisie is dat jy nou wel afgelê word, wat dink jy moet jy in ag neem uit 'n finansiële beplanningsoogpunt? Hier staan jy nou by die deur met jou pakket. Wat doen jy?
So ek dink die belangrikste ding is dat mens so ver as moontlik moet probeer om enige aftreebesparings, pensioenfondsbesparings wat jy gereeds gemaak het, om dit so ver as moontlik te probeer preserveer, te behou, om nie die, ek dink dis so mense wil baie graag daai geld al vat en sê, maar ek gaan nou in 'n situasie wees waar ek nie 'n inkomste gaan hê nie, so kom ek laat daai pensioenfonds my uitbetaal en dan gebruik ek dit. En ek dink vanuit 'n belastingoogpunt en vanuit 'n aftree beplanningsoogpunt is dit een van die slegste goed wat 'n mens kan doen. So, tensy dit regtig nie anders kan nie, dink ek mense soveel as moontlik probeer om dit te doen. Vanuit 'n finansiële beplanningsoogpunt beveel ons in elk geval vir mense aan dat 'n mens moet probeer om tussen 3 en minstens dalk 6 maande se belangrikste uitgawes in 'n noodfonds vir jou te spaar. Ons beveel dikwels mense aan, moenie eers dink in terme van ander beleggings voordat jy nie so 'n noodfonds vir jouself opgestel het nie, juis om as 'n mens in so 'n situasie, so ongelukkige situasie jouself bevind, waar jy afgelê word, dat jy nie onmiddellik nodig het om verder skuld aan te gaan of jou pensioenfonds byvoorbeeld te laat uitbetaal nie. So, en ek dink dit demonstreer eintlik maar hoe belangrik dit is dat mens daar die tipe van beskerming sal hê. Daar is natuurlik ook vir baie mense wel die geleentheid om dalk van hulle werkloosheidsversekering 'n inkomste te kan kry vir 'n wyle. So ek sou so ver as moontlik probeer om te kyk waar en op watter manier kan ek seker maak dat ek my inkomste kan dek vir die volgende paar maande, eerder as om daai pensioenfonds te laat uitbetaal.
Amelia Morgenrood van PSG Ferry Glen sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Amelia.
Goeienaand Inge, Marina.
Amelia, in jou ervaring, is daar baie mense wat 3 tot 6 maande se geld in 'n noodfonds gespaar het?
Nie so baie nie, Inge. Ek dink die meeste mense het vir is dit maar 'n probleem om om so iets op te bou. Maar dan moet ek ook by sê, ek het al vele mense teëgekom wat wel geld spaar en dit dan alles net altyd in 'n geldmark hou. So dit sien ons ook gereeld, dat mense is nogal baie konservatief as dit kom by beleggings en baie skrikkerig vir aandele en eiendom en sulke tipe bates. En veral met die markte wat vir 'n hele paar jaar nie veel van 'n opbrengs gelewer het nie, kom ek tenemend agter dat mense verkies om eerder geld in byvoorbeeld in 'n spaarrekening of 'n geldmark by 'n bank bymekaar te maak.
As 'n mens dan nou wel geld in 'n noodfonds wil spaar, watter tipe beleggings dink jy is geskik vir so iets? Uit die aard van die saak wil 'n mens nie graag in baie wisselvallige bateklasse soos byvoorbeeld aandele belê as jy dalk die geld oor 'n maand of 2 gaan nodig hê nie.
Nee, verseker nie. En ek dink elke persoon se situasie is verskillend. As jy byvoorbeeld goeie versekerings het en jy het 'n mediese fonds, dan het jy nie so groot noodfonds nodig, byvoorbeeld soos iemand wat nie daai goed het nie. Baie mense het deesdae nie 'n mediese fonds nie, so hulle sal byvoorbeeld 'n groter noodfonds hê om daardie tipe uitgawes te dek. Maar in die algemeen, 'n persoon wat alles in plek het en al die goed het, se noodfonds behoort nie so groot te wees nie, want waarvoor kan jy nou eintlik die geld nodig hê, né? Wel, wat 'n baie groot uitgawe kan daar wees? Dis nie nodig om honderde duisende rande daar te hê nie. Miskien die uitgawe van 'n voertuig wat breek of so tipe uitgawe, en ek dink daarvoor het 'n mens heel wat minder geld nodig. Ja, en dit sal ek sê, moet jy maar in 'n geldmark by 'n bank hou en moet maar net seker maak dat jy die beste moontlike rentekoers kry, maar uitvind wat is die beste rentekoers wat daar is, wat beskikbaar is, en dan so na as moontlik aan dit probeer kom, want natuurlik as jy 'n kleinerige bedragie geld het, gaan die banke nie vir jou die heel beste rentekoers gee nie.
Narina, in hierdie afleggingsprosesse begin maatskappye soms deur eers 'n vrywillige skeringspakket aan te bied en te sê goed, enige iemand wat kans sien, steek op jou hand. En dan kan mens dalk nou sien en dis 2 of 3 of 6 maande se salaris en die geld lyk baie en miskien as jy onder finansiële druk en jy voel maar goed, ek gaan hierdie pakket neem en dan sal ek later weer vir my werk soek. Die probleem is natuurlik net dat dit nie altyd so maklik is om weer gou dalk werk te kry nie. Ja. Wat dink jy met 'n mens in ag neem in so 'n geval?
So ek dink baie van dieselfde maatreëls moet mens vir jouself reeds in plek hê. Ek dink toenemend ook met meer onsekerheid rondom formele werk en poste wat beskikbaar is, dink ek is daar al hoe meer mense wat kyk na verskillende bronne van inkomste. So daai verskillende bronne kan dalk wees 'n stokperdjie wat jy het wat terwyl jy voltyds werk nie vir jou, jy kan nie baie tyd en aandag daaraan gee nie, maar iets wat jy dalk dan wanneer jy nie werk het nie, dalk meer van kan doen en 'n geleentheid kry om addisionele inkomste te kry. Of om byvoorbeeld 'n eiendom te hê wat mens kan verhuur en waarvoor jy 'n huurinkomste kry. So as 'n mens in 'n situasie vir jou kan werk na 'n situasie toe waar jou enigste bron van inkomste nie net jou salaris is nie, plaas jy jouself ook in 'n baie sterker posisie om hierdie tipe van slegte situasies te kan om deur dit te kan kom. As mens dan nou in so 'n situasie is waar jy wel dan so 'n vrywillige pakket kan neem, dink ek moet mens baie versigtig te werk gaan in terme van wat jy met daardie geld doen. Want jy's reg, dit lyk baie geld en ek dink mense dink partykeer, ag, dit is ek gaan maklik binne 3 maande weer werk kry. Hierdie is net genoeg. Ek moet my die volgende 3 maande hou ek my leefstyl presies soos wat dit is en wanneer die realiteit dan begin byt, dan is dit dikwels ook te laat dat die geld alles gebruik is. So dis definitief 'n tyd dink ek om 'n mens se uitgawes in heroënskou te neem en dalk seker te maak wat is werklik noodsaaklike uitgawes en wat is dinge wat jy dalk eers so klein bietjie net op ys moet sit.
Ek herhaal net weer ons SMS nommer waarna luisteraars enige algemene beleggingsvrae kan SMS, dis 45889, 'n SMS kos R1.50, 45889. Amila, dit lyk of die lang verwagte PwC verslag oor Steynhof dalk binnekort bekend gemaak kan word, maar dit klink of dalk net 'n gedeelte van die verslag aan die publiek bekend gemaak sal word. Wat verwag jy om te sien?
Ek dink dat baie van die inligting reeds bekend gemaak, daar's ja wat boeke al wat gepubliseer is, ten minste 2 goeie boeke wat baie van die misdrywe openbaar. En ek dink die meeste van die goed vermoed ek is reeds in die ope. Ons gaan dalk meer duidelikheid kry oor bedrae en die presiese omvang van hierdie transaksies. Ek dink dit is nou al bekend dat daar 'n handjievol mense was by Steynhof wat transaksies graag gedoen het om hulle self ook te bevoordeel. En hulle het oor 'n baie lang termyn gedoen, so hulle het stadig maar seker die waarde van ander aandeelhouers uitgewis. Ek dink daar gaan meer detail van dit geopenbaar word en ek dink ons gaan meer sien van die bedrae wat gaan op papier geplaas word, dat ons kan presies sien wat die omvang daarvan is.
En jy, Narina, wat is jou gevoel?
So ek dink ons moet onthou dat hierdie definitief nie net 'n Suid-Afrikaanse situasie is nie en dat daar ook regsprosesse is wat in beide Nederland sowel as in Duitsland natuurlik ook plaasvind en ek vermoed dat die regsprosesse aan daai kant dalk die meer belangrike prosesse gaan wees. So ek is nie heeltemal seker wat ons uit hierdie verslag uit gaan sien en hoeveel van dit wat nie in die publiek bekend gemaak word sal deurgegee word vir die ondersoekbeamptes in Nederland en in Duitsland nie. Maar ek dink wanneer dit kom by werklik iets doen daaromtrent, verwag ek ook nie dat die bestaande Steynhof direkteure noodwendig veel aksie gaan neem nie, want ek dink hulle sal baie vinnig kan sê, maar alles is sub judice, alles is op die oomblik hang af van hierdie verdere prosesse wat in Europa nie gebeur is. So ek dink ook nie ons moet ons asem ophou dat daar vinnig enigiets hier gaan gebeur nie. Dit is geweldige, komplekse situasie en baie groot bedrag geld waarvan ons praat en daar's 'n lang tou van mense wat bak aan staan om te sê ek wil terug hê wat ek verloor het. So ek dink hierdie probleem gaan nog vir baie lank met ons wees.
Amelia, insinkings soos die van Steinhoff en dalk meer onlangs dan ook Group 5 het beleggers regtig laat regop sit. Daar's natuurlik ook baie ander maatskappye uit die laaste ruk wat baie swaar plakslae gekry het en dit voel of die mark nogals gespanne is. Voel jy dat jou kliënte in die aandelemark nogals bekommerd is oor dat daar weer sulke in die toekoms sulke gevalle sal wees?
Inge, ek ervaar dat mense uiters bekommerd is. Ek ervaar 'n hoë graad van onsekerheid en bekommernis oor die Suid-Afrikaanse mark en Suid-Afrikaanse aandele in die algemeen. Weet, vir baie jare was Suid-Afrikaanse besigheidsmanne of besigheidsmense geag as van die beste in die wêreld. Ek onthou ek het 'n jaar of 2-3 gelede 'n verslag gelees, 'n internasionale verslag, waar hulle gesê het Suid-Afrika word gegradeer nommer 1 in die wêreld as gevolg van die hoë opbrengste wat daar was op ons aandelebeurs oor die langtermyn. En dit was tekenend van die vermoëns van ons besigheidsmanne. Maar ek dink die landskap het totaal en al verander. Daar baie dinge verander. Ek dink daar is baie slim rekenkundige maniertjies gebruik om goed op te dis op 'n baie meer aantreklike manier. Dit sien ons nou by baie van die maatskappye goed. Jy weet, daar is nog niks rarige vreeslike bewyse nie, maar goed, soos Aspen en Resilient en jy Steinhoff en 'n paar ander. En dan verder het, ek dink dit is die een kant van die muntstuk. Die ander kant van die muntstuk, dat wat ons besigheidsmense was as gevolg van die Zuma-era en dit wat op ons land afgestuur het, denk ek het hulle baie vinnig besluit om te diversifiseer buite Suid-Afrika en hulle het dalk te oorhaastig opgetree en lande en markte betree wat hulle nie 100% so mee vertroud was nie, maar meer belangrik, hulle het bates gaan koop wat dalk te duur was. En omdat hulle dalk baie haastig was om hulle kapitaal aan te wend, maar dit in die buiteland te doen. En as jy terugdink, 'n jaar of 2-3 jaar gelede, as 'n maatskappy aangekondig het, en dit het bykans elke liewe dag gebeur, dat hulle 'n oorname in die buiteland gedoen het, het die aandeleprys die hoogte ingeskiet. Nou, almal was vreeslik opgewonde daaroor. So die kombinasie van hierdie twee goed, en ek dink die feit dat ons ekonomie basies tot 'n stilstand gekom het, die ekonomiese groei het maar net nie daar nie, die konstruksiesektor is op sy knieë, mynbou was vir 'n lang tyd op sy knieë gewees. Ek dink die kombinasie van al hierdie faktore het daartoe gelei dat mense verskriklik katvoet is. Hulle is so bang. En selfs ons as spelers in hierdie mark, ons is deesdae net so versigtig om 'n aandeel te koop want jy weet nie wat môre wat se wurm daar môre uit die blikke kruip nie, want ons kry net heeltyd hierdie verrassings elke kort. En dit verlede die laaste paar dae was ons dan gebombardeer met Aspen en Tongaat. Daar's nuwe verrassings die hele tyd.
Narina, jy's altyd die koelkop in die kamer. So is jy, as iemand nou by jou kom en sê en dis al hierdie gevalle wat Amelia nou noem, Tongaat en Group 5 en Steinhoff en ek is regtig bekommerd. Ek wil nie meer my geld in die aandelemark hê nie, Narina. Wat sal jy vir my sê?
Dan glimlag ek baie breed want gelukkig kan ek vir jou sê, maar weet jy as jy in 'n beursverhandelde fonds belê is, dan is jou bekommernis oor hierdie individuele aandele aansienlik minder. Nou uit die aard van die saak, as hierdie tipe van goed gebeur in van ons heel groot aandele, gestel dit was nie Steinhoff nie, maar dit was dalk Naspers met wie so iets gebeur het, sou die impak op jou beursverhandelde fondse ook baie groter gewees het. Maar die feit bly staan dat so 'n gediversifiseerde beleggingsstrategie wat maar is wat 'n beursverhandelde fonds vir jou gee, is ene wat jou juis deur hierdie tipe van krisisse baie goed te staan kom. En die voordeel natuurlik wat ons het met beursverhandelde fondse is dat ons lank al verby die stadium is waar beursverhandelde fondse net beteken dat jy in die top 40 aandele op die JSE belê. Ons het hier om en by 100 van hierdie beursverhandelde produkte op die JSE gelys, maar hulle dek alle bateklasse, hulle dek die internasionale markte ook, hulle dek fisiese metale en kommoditeite, so 'n mens kan vir jou 'n baie, baie goed gediversifiseerde mandjie, portefeulje van beleggings bymekaar stel, alles op die JSE, jy hoef nie eers weg te gaan, jy hoef nie eers jou geld uit die land uit te neem nie, jy kan daai buitelandse blootstelling kry op ons eie beurs en op daai diversifikasie is eintlik maar die ding wat jou deur hierdie tipe van krisistye laat gaan. Want soveel so wat ek dink daar's wonderlike tegnieke en bestuurders wat dit reg kry om goeie maatskappye te kies, is dit ongelukkig wanneer daar ongeruimdhede plaasvind. Dat maak nie saak hoe goed 'n mens se analise of oor 'n maatskappy is nie, dat jy ongelukkig onkant gevang kan word en dan is so 'n beursverhandelde fondsstrategie uit die aard van die saak baie beter een.
Marina, dit is nogals baie keer moeilik, want aan die een kant hou 'n mens van meer keuses, maar as jy dan terugstaan en jy sê daar's amper 100 beursverhandelde produkte, dan raak die keuse amper weer oorweldigend. So as ek nou terugstaan en ek sê ek is 'n langtermyn belegger, ek gaan nou nie op my senuwees raker wat aan die mark ingaan nie, waar begin ek om te kies watter van hierdie klomp beursverhandelde produkte ek nou in moet belê? Ek dink amper die algemeenste of die bekendste een is miskien van die wat die top 40 indeks volg, maar soos wat jy nou genoem het, die byvoorbeeld Naspers se blootstelling in so 'n fonds as ek dink hier rondom 22% wat baie hoog is en miskien as jy dit nou die enigste fonds is waarin jy gaan belê dan voel jy nee, maar ek wil nie 'n kwart van my geld in een fonds hê nie.
Ja. So Inge, dit begin eintlik meer van bo af van wat 'n mens begin by watter bateklasse se toepaslike allokasie vir 'n spesifieke kliënt of dan nou vir myself as ek vir myself dit sou wou doen. En dit is maar 'n goeie diversifikasie in terme van aandele, staatseffekte, eiendoms aandele en dan natuurlik jou buitelandse beleggings ook. En daar het ons ook aandele staatseffekte sowel as eiendomsaandele wat ons dan kan kyk. So dit begin vir my op daai vlak. En dan is die maklikste ding is eintlik om maar te begin met net die breë bateklas of indekse vir elkeen van daai bateklasse. So as ek na ons plaaslike aandele kyk, ja, die top 40 is die mees bekende ene en as 'n deel is van net 'n groter portefeulje van beursverhandelde fondse, dan is dit daarom ook nie 22% van jou hele portefeulje wat in Naspers gaan wees nie, dit is 'n kleiner deel. Maar ons het ook ander beursverhandelde fondse vir die JSE, byvoorbeeld die Coreshares Top 50 is wat baie oulik van hom is hy beperk dat geen individuele aandeel binne in daai ETF meer as 10% mag hê nie. So daar is van hierdie fondse wat jou ook baie goed in staat stel om hierdie risiko te kan bestuur. Maar as mens dan byvoorbeeld na die buiteland gaan kyk, dan is daar 'n hele verskeidenheid van fondse wat vir jou byvoorbeeld die MSCI World Index gaan gee of vir jou die S&P 500 gaan gee. Dit is groot breë indekse wat 'n hele bateklas dek en deur te begin met ander woorde met 4 of 5 of dalk 6 van hierdie wat elkeen van hulle net die breë bateklas dek, het jy onmiddellik aansienlik meer diversifikasie as wat jy sal hê in jy weet byvoorbeeld net in 'n aandele portefeulje waarin jy net in Suid-Afrikaanse aandele kan belê.
Amelia, daar's 'n sê ding in die finansiële beplanningsbedryf wat sê diversifikasie is die enigste gratis ete, as ek dit dan nou so sleg kan vertel. Hoe hanteer jy die diversifikasie van jou kliënte se portefeuilles?
Goed, eerstens as jy net na aandele kyk, dan dink ek is baie belangrik dat jy maar 'n verskeidenheid van aandele het. As jy net 5 aandele het en 3 van hulle is in die spin-off kategorie of by een of ander iets van daai aard betrokke, dan vee jy al jou welvaart uit. Maar as jy kom en sê 'n portefeulje het van sê 15 of 20 verskillende aandele, dan is daar definitief meriete daarin om daarna te kyk en dit behoort ook net 'n gedeelte van jou totale beleggingsportefeulje te verteenwoordig en dit gaan ook afhang van jou ouderdom. As dit 'n jongerige persoon is, iemand is ek bijvoorbeeld sal bykans net aandele hê, want ek gaan nog vir ten minste 20 jaar werk. Ek het 'n plan glad nie om voor dan af te tree nie. So dan het ek tyd aan my kant en ek kan net in aandele belê, dit vat nie 'n probleem nie. Maar elke persoon en elke persoon se appetit vir risiko is ook anders. Daar's mense wat nie daarvan hou om aan die einde van die maand hulle staat oop te maak en te sien dat hulle belegging 10 of 20 of 30% laer is as die vorige maand, jy kan glad nie met daardie emosie deel nie. So dan is dit ook beter om nie so iets te hê nie. So elke individu is verskillend en dit hang ook af wat is jou hoe verstaan jy beleggings en wat jy verstaan van wisselvalligheid. Baie mense kan die konsep van wisselvalligheid ongelukkig nie regtig verstaan nie. Dan het ek het nou gesien in hierdie laaste paar jare het ons daai les baie mooi geleer. Dat het baie belangrik is vir al pensioengeld dat jy 'n gedeelte van hierdie geld in 'n geldmark en in 'n inkomstefonds het, dat jy oor al die verskillende bateklasse moet diversifiseer sodat as die markte geen opbrengs lewer nie of negatiewe opbrengs lewer, dat daardie geld nie so dramaties beïnvloed word nie. Om jou 'n simpel voorbeeld te gee, kom ons sê die aandelebeurs was verlede jaar 11% af en as daar 'n groot gedeelte van jou geld in aandele was en 'n gedeelte in die buiteland en 'n gedeelte in inkomstefondse of in geldmarkte en jy het 'n opbrengs van kom ons sê 1 of 2% gekry vir die jaar, dan is jy ten minste baie beter af as wat jy minus 11% was in die mark. En as jy dan nog boonop individuele aandele gehad het wat kom ons sê 'n Aspen en 'n Steinhoff en sulke tipe goed ingesluit het, dan was jy nog meer as die 11% af. So ek dink dit is uiters belangrik dat 'n mens diversifiseer en dat slagmense wat werklik verstaan van wisselvalligheid en werklik die markte die emosie van die markte en die sielkunde van die markte, selfs die eiendoms sektor, die genoteerde eiendomssektor wat verlede jaar 25% geval het, ek bedoel dit was vir baie mense 'n reuse skok gewees. Maar as jy 10 jaar terug gaan kyk, dan het jy baie goeie opbrengs gehad in die genoteerde eiendom oor die laaste 10 jaar. Plus jy R100 belegd en het jy nou nog steeds meer as R300 gehad. Maar mense is baie korttermyn ingestel en as hulle nie kan regtig die konsep van langtermyn verstaan en besef dat dit meer as 5 jaar is, ten minste kom ons sê nader na 10 jaar is nie, dan is dit beter dat hulle nie in daardie tipe bates belê nie. Dan moet hulle liewer gaan na gebalanseerde beleggingsportefeulje. Ek wou daar ons gebalanseerde fondse, ek het artikel op Moneyweb se webblad gelees hierdie week, wat mooi uiteensit wat gebalanseerde fondse gedoen het in die laaste 10 jaar. Hulle het 'n gemiddelde opbrengs gelewer van kom ons sê die top 10 het 'n gemiddelde opbrengs van tussen 12,5 en
13,5% gelewer. Ek gaan jou daar ongelukkig moet kort knip. Ons tyd het ons ingehaal. Dit was finansiële beplanner by PSG Ferrie Glen Amelia Morgenrood. Baie dankie ook aan beleggingsstrateeg by ETF SA Nerina Visser. Ja, en so die uurglas vir ons leeggeloop. Groetnis van my Inge Lamprag en my span. Tot volgende keer.